Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И в продължение на темата. Министъра на икономиката Емил Караниколов.
Поискам прошка. Днеска
Да. Прошка ви давам и аз ви искам. И нека да...
Господ, да бъдали прощава.
По-малко да искаме прошка, по-малко да сме виновни. Заповядайте.
Благодаря.
Чужестранна инвестиция ли е? Как го разглеждате вие покупката, понеже говорихме сега в последния въпрос, беше на нова телевизия от страна на Кирил Домощиев.
Вижте, аз мисля, че и онзи ден го казах на събитието за връчване на наградите за инвеститор на годините. Лично за мен, не деля инвестициите на чуждестранни, на български.
Казахте го не по този повод.
Да, но го казвам и по този, на големи и на малки. Аз се радвам и на най-малката инвестиция. Инвестициите означават доверие в България, означават и по-високи доходи за българските граждани.
А знаете ли, задавам ви този въпрос не за да вкарам една фигура като Кирил Домощиев, която предизвика обществен интерес, а за да направим един не само икономически, а и логистичен български анализ. Кои инвестиции са важни за България? Ето, например, оформя се достатъчно обществено мнение, че пробългарското трябва да вземе връх и купуването на нова телевизия от българи е пробългарски акт. Вие ще кажете, това не е свързано с парите, но сигурно не отбягвате тази нюанс.
Не, няма значение. Вижте, нова телевизия и купуването на нова телевизия няма значение дали ще е български или чуждестранни инвеститор.
Има.
За мен. За мен е важно това да остане една обективна телевизия.
Да остане обективна.
Тя трябва да е обективна. Това е най-важното. Нека да запазят това, което последните години и въобще откакто съществуват, са го постигнали.
Нека да мислим така по въпроса за сега. И ако говорим за обективни медии тогава...
Всички медии са обективни. Въпросът е какъв има мирогледа. От коя гледна точка гледат. Вижте, че и при партиите е същото.
Добре, се измъкнахте от въпроса. И ако всички медии са обективни, тогава нека да се опитаме да направим един обективен анализ. Колко обективни са политическите партии? БСП ви обвинява, че сме на дъното на инвестициите. Може ли да кажете това, че са обективни партиите?
Вижте, икономическият ръст в България е над средния за Европейския съюз. Аз съм сигурен, че и тази година също ще постигнем тези параметри. Безработицата в момента достига за първи път такива нива, каквито въобще не е имало в България. Съвсем скоро ще е вероятно и около под 4,5%, пък и 4%. Тоест, инвестиции има в България и това го доказваме.
Върговете казват, че безработните са напуснали България.
Вижте, това го има. Това, че българи продължават да изтичат мозъци в чужбина, защото там има по-висок стандарт, е обективно. Например, нека да кажем, IT сектора вече няма разлика. За заплатите в IT сектора са такива, каквито са в Европейския съюз. Тоест имаме много работа и тук най-важното обаче е следното нещо. Ние трябва да инвестираме в образование. Ако имаме подходящото образование, инвеститорите ще търсят България и съответно ще подобряват доходите. Тоест това ни е на нас основен приоритет. Наука и образование и наука, за да имаме наистина икономика, която да може да отговори на всички международни, на абсолютно всичко.
Тогава, но лично вие, като, как да кажа, патрон на това, като министър на икономиката, какви лостове имате да дадете тласък на това, младите хора да търсят повече добрите страни на образованието в занаят, отколкото да се записват като вишисти с тройки да учат право. Например, и това е истински.
Вижте, беше модерно. Допреди няколко години да си юрист, финансист, икономист,
не е ли обидно да влезеш тройка?
А това е друго. В крайна сметка, когато те пускат и отговаряш на изпитите, това е нормално. Човек има амбиции и гони ги. Но нека да започнем от началото.
Добре, как да направим ние привлекателен труда на онзи човек, който има занаят в енергетиката, в минната промишленост, в леката промишленост, в хранително вкусовете, където искат навсякъде. Този, който ще стане войник, който ще стане полицай.
Правителството да направи един труд привлекателен, ще бъде трудно. Това, ако самият човек не се усеща, че това е нещо, което харесва и иска да го работи, няма кой друг да го убеди. Но нека да започнем от нещо друго. Министър на икономиката не е лост. Приоритет на цялото правителство и то основен приоритет е образованието. Вижте, дадахме повече пари за образование миналата година. Тази година даваме повече пари за образование. Оперативните програми дават повече пари за иновации, развойна дейност, наука. Тоест, това е задължение, имаме повече ученици. Това е задължение и основен приоритет на правителството. А това, което Министерство на икономиката, разбира се, с колегите от Министерство на образованието, с колегите от Министерство на труда и социалната политика, е просто да създадем необходимата среда. Колегите работят, има вече карта, образователна карта, която се подготвя. Ние работим тясно с бизнеса, даже в момента в Министерство подготвим една наредба, която ще предоставя данни за всички работодатели, които отговарят на условията да предоставят дуално обучение. Това ще е изключително важно, защото аз го споменах и мисля, че и миналия път дори при вас останахме с впечатление, че българите и то родителите не знаят какво значи това дуално
точно
обучение.
Така, това е...
И аз мисля, че не трябва да му наричаме вече дуално обучение, да казваме точно ясно. Това е възможност детето, докато е ученик, да има възможност да влиза в производствена база, т.е. да може да работи, за да излиза с занаят. Нека след това да стане юрист, финансист, не се знае как ще се завърти палачинката, човек трябва да може да работи и други неща. Тоест, това ще е инвестиция в образованието.
Да, и някак си на човешкия език, ние говорихме, не знам дали чухте, с професор Балканов, с който е съпричастен също към тази кампания за така човешкото популяризиране на дуалното професионално образование.
Което в България отдавна го е имало.
И го закри нашето поколение, господин Караниколов. За съжаление, по времето на Иван Костов се случи това и сега въвеждаме не знае защо швейцарски и немски модели, след като имахме български модел, но казах, че вие ще бъдете един патрон.
Швейцарския модел е доста успешен. За периода, който действаше 1600 деца, но ни трябва в пъти
1600.
В пъти за колко по-мащабно. За няколко години.
Имахме по 30-40 хиляди образоващи се на година.
Това трябва да върнем.
Когато имахме техническите училища.
Просто трябва да покажем на родителите и на самите деца, да покажем тия предприятия как изглеждат отвътре.
Да, но трябва да го направим човешки, разбираемо, както и вие казахте. И даже аз си позволих да пусна част от нашата песен, която вие знаете, на професор Вълканов, който ще бъде домакин на първото събитие, на което вие ще бъдете един от патроните.
Благодаря, за което за мен ще е изключително
така чест. Така е, защото трябва тези хора да разберат и родителите и децата, че ако учиш, ти знаеш и можеш, от което няма
си гарантираш
какво
и доходите.
Добрите доходи, да. Исках да избегна думата богат като неприлично, но ти ставаше...
Вижте, човек може да е богат и без да има много пари.
Да, но гарантираш си доходи, които ти позволяват да си решиш всякакви проблеми, да се чувстваш щастлив.
Въпросът е, че този занаят, тези умения, които ще ти дадеме, ще могат да ти позволят да имаш един среден за Европа доход. Дали това ще спре младите българи да напускат и да се опитват да се реализират в чужбина, не знам, но ние трябва в България да създадем тази среда.
И в тази връзка, нека да ви попитам, как върви развитието на индустриалните зони? Знаете, че другия приоритет след образованието на програмата на правителството е това.
Има и много други. Аз благодаря и за това. Лично за Министерство на икономиката, индустриалните зони наистина са приоритет. Първо да благодаря на работещите в зоните и на менеджерския екип, тъй като индустриалните зони, национална компания индустриални зони успя за първи път за миналата година да излезе на печалба.
Да, това беше новината при 2-3 седмици.
Да, за мен обаче това е изключително важно. Иначе реално в момента има реални инвестиции за 550 милиона лева, около 2700 по-точно работни места. В момента предоговаряме за още 170 милиона лева инвестиции, за още около 1000-1500 работни места, но това са в индустриални зони, които са държавни. Обръщам внимание, че има и много частни индустриални зони. Те пък, примерно в Пловдив ще дам пример, те пък се развиват изключително добре. Има страхотен интерес към индустриалните зони в България. Но в момента правителството работиме просто да обособим тези индустриални зони. Тоест, определени
отделени
райони...
Отделени средства, извиняйте, правителството да се усъвършенства инфраструктурата и да се създадат... как се нарича това? Халята, как се казва това на
економическите? Производствени
мощности. В които да започнат
към
да се
момента, към момента това, което правим, се инвестират собствени средства. Да не забравяме обаче, че всеки един инвеститор, ако мина през сертификация клас А или Б, тогава държавата отговаря с доста насърчителни мерки, като например изграждане на съпътстваща инфраструктура, те винаги са в тази индустриална зона, съпътстваща инфраструктура, възстановяваме социални осигуровки за една или две години, разходите за социални осигуровки, възстановяваме до 25% за обучение на ново назначени кадри. Това, което в момента работим обаче, ако има възможност за следващия програмен период, освен парите, които и правителството и самата компания от продажба на терени инвестира в инфраструктура, ние да може да бъдем и като бенефициент на европейски проекти, т.е. краен, за да може наистина да инвестираме в тези индустриални зони. Тук в момента мислим да правим центрове за преквалификация, центрове за обучение на кадри, такива каквито са необходими в зоната, които разбира се ще бъдат съвместно и с учебните заведения и висшите училища в тези региони.
А имате ли прогнозни, така, може би прибързан с този въпрос, разчети, как ще се отрази това на растежа на брутния вътрешен продукт?
Ами вижте, до края на мандата на правителството, т.е. следващите след две години, очакваме да са над 130 милиарда.
Растежа какъв ще бъде?
Растежа ще сега след тази година предвиждаме да е над 3%. Надявам се, че и следващите години, но тук много се прави.
Това вървите по прогнозите, които все пак са заложени, но в корелация с.
Които се правят, все пак обаче оценим и международните отношения.
Точно така, в корелация с
международните. Китай, Европейския съюз, Китай, Съединените американски щати, Съединените американски щати, Европейски съюз. Има неща, които не зависят от нас. Но тук много често задават въпроси, държава готова ли е за нова криза. Не само държавата трябва да е готова, и самия бизнес трябва да е готов. Кризата показа преди няколко години, че самия бизнес трябва да е много готов да поеме тази криза. Аз мисля, че в България сме си взели поука.
Като споменахте големите сили, беше Медведев, министър-председателя на Русия в България, миналата седмица.
Точно така.
Не толкова да ви питам за резултати от тази визита в областта на икономиката, колкото да ви попитам за нещо, което се разигра малко зад кулисите. Алексей Милер, шефа на Газпром, каза, че няма ясни договорености дали турски поток ще мине през България. Това не е ли отговор на това, което се случи по закона за горивата? Газовата асоциация, която е начало с Валентин Златев, който пък е представител и ръководител на Лукойл България тук, т.е. Русия, беше изключително недоволен от мерките, които предприехте за санирането на този закон, ако мога така общо да се изразя. И фактически даде знак, че първо напуска Крип и второ, че ще се опита да продължи по пътя, по който беше тръгнал този закон. Да, въпросът ви накратко. Русия не ли дава и косвен отговор за Лукойл чрез газовия коридор Турски поток?
Вижте, по никакъв начин не мога да свържа двата проекта, но нека да отговоря малко по малко. Първо, България е член на Европейския съюз и сме в НАТО. За да мине всеки един такъв проект, като Турски поток или който и да е друг, ние трябва да се съобразим с европейските ценности и европейското право.
Не, че Ангела Меркел се съобразява в момента за Северен поток от нас, но да не влизаме в тези детайли.
Ангела Меркел все пак не е Европейския съюз. трябва да има решение, т.е. наистина правилата на Европейския съюз да се спазват. И българската страна мисля, че също точно ясно го казва. За да се случи това, ние трябва да имаме съгласието и да стане по реда.
Да, и Медведев каза, че ще искат съгласието. Окей, съсредоточете се
от тази гледна точка не мисля, че този проект по някакъв начин
е свързан.
Колкото за горивата, напомням, че се създаде едно сериозно напрежение.
Огромно.
И то между самия бизнес. Към момента имаме действа закон, въпреки всичко. Аз даже ще кажа някои нови неща, които още мисля да, че тук ще направим.
Да, предходният събеседник беше катализатор на това закона да се усъвършенства, Николай Вълканов.
И не само.
Вие също.
Не.
Но кажете новите неща около закона, защото това е като... не знам, що сети за ревизора, който беше вносител на закона, като мината на ревизора, който седи под нашата маса.
Вижте, по никакъв начин аз още един път казвам, не считам, че господин Емил Димитров е направил нещо. Напротив, той иска да има секторен закон, всички искаме да го има.
Нека.
Въпросът е, че в разговорите и в обсъждането, към момента новите неща, в четвъртък свикахме за първи път консултативния съвет, който е по закона, всички администрации, ведомства, които участват, и това, което обсъждахме, всъщност е и най-важното нещо за съдбата на този закон.
Тронта и газовата асоциация беше ли?
Присъства, да. Това, което е най-важното, е, че очакваме всеки момент, мисля, че ще е тази седмица, която идва, Комисия за защита на конкуренцията да излезе с секторния анализ, който се прави доста дълъг период. Аз мисля, че много сериозно трябва да се запознаем с този секторен анализ и чак тогава да мислиме дали ще има изменения в този закон, няма ли да има изменения в този закон, но това ще е наистина един изключително сериозен анализ, който от тук...
Аз зачух, че в секторния анализ, тук издавам малко тайна, който вие, може би, не искате в момента да говорите за него.
А аз не съм го виждал.
Не сте го виждал, но чух, че има неща, които са в подкрепа на мерките, които предприехте вие по закон.
Значи,
с факти имам предвид.
Към момента това, което се направи с закона, е да се спре на влизането в сила на наредбата да се отсрочи с 6 месеца, което означава, че бизнесът ще има 6 месеца да се подготви за регистрацията.
Да се адаптира към изискванията на закона.
А секторният анализ в този сектор хваща износ, внос, търговия, абсолютно всичко. Не само вътре този оборот. Аз мисля, че този материал ще е изключително ценен въобще за всички в този сектор.
Макар че се оказа, че няма някакви сътресения. Бойко Борисов, помните, преди 2 седмици показа
центъра
за наблюдение.
Единното звено. Това е много хубаво, но нека да видим и секторния закон, защото той хваща наистина един по-сериозен... Значи, закона, който беше приет, хваща вътре търговията, регистрацията. Системата, която наблюдава, обхваща вноса и износа. Докато според мен този секторен анализ ще обобщи абсолютно всичко. И за нас той ще е изключително
безценен. Вие правите новина в момента. Кога? Другата седмица?
Е, това вече е решение на Комисия за защита на конкуренцията.
Тоест, те ще бъдат инициатори?
Не, те имат задължение. Те трябва да го качат на тяхната страница, съответно да го изпратят на ресорните министри, които имат отношение.
И тогава всеки от вас ще може да вземе конкретно отношение, или може би този съвет ще вземе отношение.
И консултативния съвет, но аз това, което обещавам, тъй като ето тук да се извиня, нали, прошка, миналата седмица трябва да се видя с така наречените представители на малкия бизнес, те вече са асоциация също, които те имат готовност да представят нов закон.
Виждайте ги, моля ли се, аз съм техен застъпник.
Аз ще видя всеки, не само тях, независимо кой на кого е застъпник, защото
за
да имаме секторен закон, трябва всички да си... Аз не казвам, че този закон всички ще бъдат доволни. Няма такъв закон, който всеки да е доволен. Но този закон трябва наистина да създава една конкурентна среда. Конкурентна среда и ясни условия за правене на бизнес, както и отговорност.
2 минути накрая. Предстои ви икономически форум в Саудитска Арабия. Предстои, знаете, там вече посланника ни Димитър Абаджиев е връчил копията от акредитивните си писма на краля и предстои официалното откриване и неговата официална акредитация, откриване на посолството. Вие на 19 и 22 мисля, че бяха датите.
Точно така, ще имам честта за първи път в моя мандат да вода над 50 компании. Те са от хранително-вкусовата промишленост, IT сектора, енергетика, строителство, военно-промишления комплекс, разбира се, консултантски фирми, банков сектор, наистина за мен е, този интерес на България към Саудитска Арабия съм, и то на бизнеса, съм сигурен, че накрая ще бъде
проблем. Гледният въпрос, Саудитска Арабия има ли интерес към нас?
Ами последните няколко месеца, 6 или 7, благодарение на и изключителното председателство и благодарение на, айде да го кажем, и на уменията на премиера ни да води външна политика, което мисля, че вече е безспорно и вътрешна, но и външна, аз съм сигурен, че този свят гледа много сериозно на България. България е стълб на стабилност в региона. Както ние разглеждаме по този начин и Саудитска Арабия,
да,
и Обединените арабски
емирства.
Да, аз не
ви питам с наивитета на незнаещия. Представляваме ли ние интерес за Саудитска Арабия? Ние сме и микро в сравнение с тях, и икономически, и териториално.
Но ние може да бъдем трамплин за целия Европейски съюз.
Ето това е. Много ви благодаря за този разговор.
Желая ви
успехи, ще се видим и след форума.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, Емил Караников, министър на икономиката. Кратка рекламна пауза и ще видите на запис две интервюта с председателят на ПСРГ Станишев и с Георги Гергов, областния лидер на БСП Пловдив.